dawn għawkom għal-program miħor mil-kolleċ fej ġimora ġimani ġun għattawna għahin maħkom u niddiskutu u niflunaq s-sujġetti differenti li ġu għafruti l-Junior College. Ningrazzjawkom tal-lina għattu maħna u t-tisimaw. Il-lum għanna u xek Suzen, program mil-kolorit mux ħazin.
Iva, program mil-kolorit, mislinna kolorita. Interessanti ħafna u għet mis-sujġetti anka favoriti tijaj, Roberto.
All right, smajtu mela? Dan huwa suġġett ieħor favorit ta' Suzen.
Mela ħanitkellmu llum fuq l-arti.
Ekku.
Partikolari. Nintroduċu mal-ewwel mistiedna.
Jekk jogħġbok.
Miss Olivier Farrugia magħna llum li hija apparti mill-lecturer tal-arti hija wkoll koordinatriċi tal-dipartiment. Ħanidu hekk l-iktar kreattiv hux hekk li għandna li jinkludi fih numru ta' suġġetti. Mela ħanibdew minn hemm. Qabel ma morwa suġġetti, Olivier. Min hi Olivier? Ejdinna inti.
Ok, batni on the spot taw.
Apposta.
Mela, fakat t-spiega inti, jina, għaw, speċi koordinatriċi ta' erba soġġetti bil-verità tal-mużika, tal-arti u tal-grefkom u anka ta' teatru. Jina tajt jisu d-departiment, bdejtu mil-ġdijt, jġifiri, u jisu għadu tarbija, għadu għet jikber. Imma, apparti minnek, jien pala persuna jisu dan il-sujġett dejjem kien għall-qalbi. Kien għall-qalbi ħafna raġuni għax palma tajt inti jagħmlu interessanti anka minnu nnifsu fis-sens li tant huwa varjat illi hu diffiċli ħafna li tgħejja u tidħol f'rutina. U naħseb dik hija s-sabiħ tagħha u għaliex dejjem baqa' iżommni intrigata li nibqa' f'din l-erja. Jiċċallenġjani il-ħin kollu kontinwament anka kif nalmu, anka kif nitalmu jien ukoll. Jiġifieri huwa suġġett li rari u diffiċli illi jista' wieħed jgħid li huwa jasal biex ikun boring għaliex ħin kollu jisfida b'kull mod.
Walakin saqsuk probabbli fuq hobbies u affarijietek tiegħek huma relatati nimmaġinaw xejn.
Ivi, iva, u sfortunatament miskin kull darba jkolli inġorri kulħadd. Daġa jkollhom għażla miegħi. Jiġifieri nikol kull gallery barra meta nsifru speċjalment mużewijiet wirjiet anke għaliex ovvjament hawnhekk magħluqin fin-nukleju tagħna allura jisu kull darba li nsifru irrid bil-forsi kollit kid-doża ġerment jagħtuni jumejn. Tal-anqas illi jena nkun issamur dawn l-ispazzi. Li huma importanti ħafna għaliex minn hemm once more inħossni li niġi challenged ħafna, kol ispirazzjoni ġodda, anka x'ħan nagħmel f'proġetti mal-istudenti x'inmur lura. Jiġifieri morbutin ħafna mek, anka l-qari tiegħi naqra dominanti f'dilerja, biżens mhux għax ma ħobxej, jiġifieri naqra lin ukoll, għaliex kultant ikollok bżonn ukoll il-varjetà u l-versatilità. U ma nemmenx li suġġett tagħna huwa magħluq biss fih nifsu fis-sens li aħna nieħdu niddakru minn ħafna areas fil-fatt ħankun qed nitkellem fuqha iktar tard magħkom, niddakru minn ħafna areas differenti tal-ħajja.
U jina ġili rajtek tagħmel anke crafts li lek żarek.
Dak il-crafts, ok, dak x'nagħmel mat-tifla. Iva, ikun hemm samijak l-ewwel sena id-dar fil-COVID. Kien ikolli vera ftit x'issa nagħmel mat-tifla kemm twieldex, eċetera, kont nivvinta minn kollox biex nipprova nsib is-sabiħ ukoll fl-għeluq tad-dar. Allura kont dawk naħseb li qed tgħidi li hemm fuq Instagram. Dawk huma fejn li kont nagħmel mat-tifla żgħira tiegħi pratikament. Imma barra minn hekk konna nagħmlu wkoll programm ta' qari animat ma' tfal ta' età żgħira ta' 4-7 snin naħseb jaf qed referi lihom ukoll. U dan il-programm kien isir propju konna naqrawlhom storja u nagħmlu ħafna elementi differenti tal-arti jiġifieri minn teatru għal sfin, għal kant, għal mhux għax ninqara fil-kanta. Imma konna nagħmlu hekk din il-varjetà u ovvjament fosthom kien ikun hemm ukoll l-arti viżiva jiġifieri. Kienet involvi ovvjament l-età ta' dik l-età ħafna drabi kien ikunu scribbles jew inkella xi tip ta' craft illi jaslu għalija fis-sens. Forsi qed tirreferi għal dawk.
Ukoll, ukoll jien qedtilkom li kolorita u
varjata. Ma taqafx fuq spettru wieħed.
Eżatt.
Mela, biex nibdew naqgħu li vjen qed ngħidu il-suġġett tal-art. Tista' tgħidilna ftit Xinu l-arti?
Il-laħwa din mistoqsija filosofika tinduna u ġet it-tfal, jgħu.
Takalli mandiġ
program l-arti ġifiri pala soġġa.
Ekko, jgħan idħol fuq dak il-level, sewa, unnek, fuq il-level akademiku fejn naslu aħna. Fil-verità, meta nagħmlu l-arti fuq dan il-level, ġifiri qed nitkellem fuq il-level avanzat u intermedjarju sewa. Fuq dawn iż-żewġ livelli għandna żewġ elementi, għandna żewġ komponenti b'saħħithom li hija l-lat prattiku u l-lat li huwa marbut mal-istorja suma għalhekk jogħġbok lilek. L-lat storiku u nemmnu li żewġ komponenti jaħdmu ħafna flimkien. Fil-fatt anka fil-lat prattiku ikollhom ħafna momenti fejn nitolbuhom biex jirriċerkaw fuq artisti jew fuq epoki jew stili jew proċessi differenti jew tekniki differenti u biex jaddattawhom għax-xogħol li jkun qegħdin jaħdmu dak f'dak il-moment. U bl-istess mod il-prattika tagħhom tiġi riflessa l-mod kif jikkritikaw xogħolhom stess, tiġi riflessa wkoll il-mod kif qed jikkritikaw jaqraw xogħlijiet tal-arti. Jiġifieri qisha waħda tagħti lill-oħra u ma żewġ komponenti li jgħinlu lil xulxin. Sfortunatament mhux dejjem tinqarab dan il-mod mill-istudenti, jiġifieri aħna ħafna mix-xogħol li konna nagħmlu huwa biex nurhom kif jirrelataw flimkien. Għaliex jishom ikunu għadhom qed jarawhom bħala żewġ komponenti differenti, waħda hija teoretika aktar u l-oħra hija ħafna aktar hands-on. Allura jishom biex jaraw ir-rabta ta' bejniethom mhijiex daqshekk straightforward.
Alright, ġifieri jirriċerkaw huma stess u jaraw l-istorja tal-artu kif żviluppat tru żmini differenti.
Ekko, se nitħol iktar fid-dettall fejn itħol l-istorja tal-arti. Fl-istorja tal-arti prekomend nibdew mill-primittività anka lokali, għaliex nemmnu wkoll li x'inha lokali mhux li tant napprezzawha
u dak li għandna.
U nibqgħu sirin sal-postmodern. Qed nittama' wkoll fir-reviżjonijiet ta' Stilabon nitlu wkoll fuq arti kontemporanja għaliex il-postmodern issa sar diġà we are postmodern ormai. So eħe, u fil dan il-komponent apparti li ovvjament li jaraw il-kontesti ġifiri soċjopolitiċi, il-kontesti wkoll storiċi ta' avvenimenti li jkunu ġraw marbuta ma' dik ix-xogħol tal-arti, jitlu wkoll fuq l-element formali, formattiv, jiġifieri meta ngħidu hekk qed infissru isma kif intuża tiż-żebgħa, kif wieħed għamel użu mill-linja, minn pattern, minn. Allura jishom ikollhom il-lingwaġġ issa biex ikunu jistgħu jaqraw biċċa xogħol tal-arti. Il-ħsieb tagħna hu li meta huma jmorru ġo gallery jew jaraw wirja anywhere fil-verità x'illum il-ġurnata qasada marbuta ma' spazju, illum issib wirja f'nofs pjazza jew tifhem jiġifieri. Imma l-ħsieb hi li qiegħed għandu jaqraw. Jikollhom l-għodda biex jaqraw. U aħna dik dejjem ngħidulhom isma' indhom niddistingu ruhkom minn persuni oħra, fis-sens irid ikollkom il-lingwaġġ issa li tafu taqraw jisek il-biss innuċċjali. Mhux hekk, jiġifieri issa nikknuċċjali mhix ix tara. Allura minnkom qed nippretendu issa li intom iktar kolti u kultivati fil-mod kif qegħdin taqraw biċċa xogħol tal-arti. U allura għandu tliet komponenti. Jiġifieri huma jkollhom jippreparaw ruħhom biex jikdbu essay kritiku u f'essay kritiku jkollhom xogħol jridu jaqraw, jifmuh, jifmu l-kuntesta miegħu u jikdbu essay fuq dan. Jkollhom essay komparattiv, jiġifieri jkollhom iqablu żewġ xogħlijiet tal-arti flimkien jew tlieta jew erba. Fl-eżami kollhom jikkumparaw tliet biċċiet ta' xogħol.
Jkunu minn żminijiet differenti.
Minn żminijiet, minn epoki differenti, stili differenti, għall-għażla tagħhom fil-verità xi huma jista' wkoll jagħżlu li jqablu xogħlijiet li huma l-istess. Imma t-tema hija differenti pereżempju, jew il-kuntest huwa differenti, l-artist huwa differenti, allura l-biografija tiegħu hija differenti, allura jerġa' kontestwalizza mod differenti. Anyway, u jkollhom dan l-essej u mbagħad għandhom essej li hun sejħulu sinottiku. L-essej sinottiku għandhom jippreparaw ruhom fuq livell ta' tema. Tajjeb, jiġifieri aħna fl-istorja tal-arti qishom hemm temi li jibqgħu rikorrenti li huma b'saħħithom u qishom kif taqbad tgħid meta tħares lejn l-istorja tal-arti tgħid dawn baqgħu jispikkaw matul iż-żminijiet. U allura jippreparaw ruhom li issa isma' mhux artist A minn artist B, imma dawn flimkien kif ġew influenzati minn l-istess tema? U għalfejn l-istess tema? Għalfejn il-figura umana baqgħet tiddomina l-arti viżiva? Għalfejn is-sens ta' spazju baqa' jiddomina l-arti viżiva? U kif inbidel ma' żminijiet? Kif inbidlet pereżempju r-rappreżentazzjoni tal-figura umana matul iż-żminijiet mill-primitività għandna l-mara nħoxna pereżempju, għal ma tiesli rġa' dar għal dik it-tip ta' linearità li għandna fil-mara nħoxna. U għalfejn niġa' mar lura għal dan it-tip?
Mat Picasso li reġa'?
Kisser. Rilli kisser din it-tip ta' modalità. U dak huwa li sej sinottiku. Dak huwa li sej sinottiku. Allura l-sej sinottiku jgħinhom ħafna biex iwaqgħu l-kategoriji.
Tajjeb. Mela, orajt għandna studenti hawnhekk li jixtiequ jidħlu Junior College u jgħid allura min għandu jażlu l-arti? Min huma dawk l-istudenti li għandhom jażlu l-arti?
Għana din hija mistoqsija rikorrenti li jkolli anke via emails minn studenti speċi jisma' jekk m'għandi show level. Nista' nasal li dan is-suġġett u jinnejlek da żgur. Imma jiddependi ħafna l-willpower tiegħek fis-sens illi tista' tibda from scratch. Imma tibda from scratch ifisser li inti biex laħaq ma' sħabek ħajkollok taħdem iktar. Għaliex għaliex dan fil-verità l-lajn hija masel, li tija masel oħra, il-koordinazzjoni ta' bejniethom titkun tajba u bħal training ieħor ta' kull sport, iktar ma tippratika, iktar ħattejjeb il-koordinazzjoni ta' bejn dawn it-tnejn. U allura l-pratika hija importanti ħafna u fil-fatt naħseb l-iktar diffikultà li jsib student speċi l-iktar restrizzjonijiet li jsibu hija time management. Għaliex jieħor ħafna ħafna ħin. Kull xogħol li huma jippreparaw joħodlok il-ħin, jiġifieri jekk inti tikteb essay ħadd siegħa, siegħa u nofs sagħtejn jekk tagħmel xogħol artistiku viżiv ġieli ħadilhom 20 siegħa. Ma jiddependi ovvjament it-tip ta' xogħol ukoll, jiġifieri mhux kull xogħol ħajħodlok 20 siegħa u kollox mhix ta' qalb il-min qed jismana u kważi kultant qas nistgħu nitlu daqshekk ħin għaliex ix-xogħol biex jibqa' frisk ma you don't overwork it u tkompli żidlu layers ta' dan għax imbagħad toqtlu u titla' fil-ħajja tiegħu. Jiġifieri he, jien ngħid kull student jista' jażlu biss il-willpower u kemm jinteressak dan is-suġġett, dan mhuwiex soft option.
Dik hija dik naħseb.
Mhux passatemp. Għax ikolli tkun diżillus, tkun diżappuntat fil-bidu tas-sena akademika, naħseb dik li kbar baptism in fire ngħidulu aħna li jkollhom l-istudenti x'in jidħlu għal dan is-suġġett għaliex ikollhom f'moħħhom l-arti hija passatemp. U meta jsibu għassa pala arti pala studio, jikolon kważi xok fi sistema, fi sens differenza bina jiena, anka fuq livell personali, jek inti tissir artist, hemm differenza minn artist, qed iżommu għal mod leġġer fil-ħin liberu tiegħek, qed min li jsir il-mod ta' għaliexin tiegħek, hemm differenza hemmhekk. U għalhekk jiġifieri naħseb jiddependi kemm jinteressak is-suġġett għaliex kif idni jħollok ħafna enerġija u ħafna ħin. U jekk inti ma jinteressakx daqstant li less li tagħti ħafna enerġija u ħafna ħin fih, minn ma tħajdejhek u ħajsir berdin.
Dawk huma l-istudenti li m'għandhomx jażlu, jiġifieri jekk minn għalhom ħajidħlu hekk bħala hobby.
Le, dok jew malaj. Dok jew malaj.
Ma ħafna studenti li jgħidu sma jiena nħobba l-art u xi nħobba bqajt għaddej għax tant hemm xogħol jiġifieri. Ma tant hemm xogħol involuti titpinġi u modilitajiet differenti kif kont qed issemmi inti. Li ħajħodlok ħafna ħin jekk ma tkunx tħobbu jekk m'għandekx l-interess. U forsi ċertu kapaċità wkoll.
Iktar minn kapaċità, mhux għax nemmen minnx, ta' jiġifieri jrid ikun hemm ċertu standards, ovvjament, għaliex dak li jkun ħajjaqta' qalbu meta jqabbel ruħhom ma' studenti ieħor li qed jeċċella. Imma ma jfissirx ma naslux laqqas, jien niftakar pereżempju kelli student partikolarment kellu show level u laqqas kellu kien għadu f'livell fejn kien għadu f'livell baħx ħafna. Però dejjem nuża pal-eżempju, ġieli ġibtu l-Junior College ħabba f'hekk fil-fatt għaliex jitkellem outright li outspoken li għallek illum ukoll qed nuża pal-eżempju. Dan ħadem ħafna, illum il-ġurnata hija tistudja l-arti hawnhekk l-università. U marru koll esperienzi barra minn Malta, iġifri fl-studju tijaw marru fuq Erasmus Project u eċċellemmek u koll. U l-lum tella it-tlet wirja tijaw, il-residen tal-età tijaw, fil-sens inħoss li vera, vera grata li stajt nakkumpanja u rajtu jikber. Okay. Jiġifieri hija possibbli, imma dejjem jiddependi ħafna kemm huwa l-qalb u kemm trid tagħtih importanza l-oġġett. Jiġifieri naħseb meta wieħed trid jagħżel trid jarbred il-biċċa xogħol imma dan qiegħed isejjaħ li fis-sens qiegħed tal-qalbi jew qed nagħżlu għaliex jien inħobb impinġi. Jien inħobb impinġi mhix biżejjed. Mhix biżejjed.
Aħna nħeġġu min interessat f'daw l-affarijiet jista' kemm jidħol fis-sillabu online u jara x'hemm mhux m'hemmx. Jista' anki jagħmel kuntatt sewwa magħkom biex jieħuna aktar idea ta' x'involvi u anki jekk forsi tinkwitaw fuq time management għandna wkoll persuni jistgħu jgħinu l-Junior College bħal l-student advisor tagħna Joswell jista' jgħinhom fuq kif iqasmu l-ħin biex jistudjaw u jagħmlu x-xogħol ieħor.
Forsi namlu anka naqra ċara Olivien, x'hien id-differenza bejn l-intermediate u l-A-level?
Ara, differenza kbira ma hemmx. Mhux se ngħid li hemm qabża enormi, għax inkassillabu hekk kif inhom qassam bħalissa id-distak mhux kbir. Id-differenza li hemm fin-numru ta' sigħat. Jiġifieri fejn fl-advanced nintaqgħu seba' sigħat fil-ġimgħa. Fl-intermediate nintaqgħu tliet sigħat fil-ġimgħa. Jiġifieri hemm qabża kbira. Fin-numru ta' sigħat. Imma fil-verità is-sillabu mhux jagħmel distinzjoni kbira bejn iż-żewġ livelli. Li hemm inqas xogħlijiet tal-arti li wieħed jistudja dik vera, imma m'hemmx komponenti nieqsa taf kif li inti tajt isma' hemm distak kbir. Jiġifieri wieħed li qed jisma' biex inkonet weġeb mistoqsija b'mod ċar, wieħed li qed jistudja fuq livell intermedjarju, pratikament irid jagħmel l-istess tip ta' proġetti li jagħmlu f'livell avvanzat, però b'ammont inqas. U fl-istorja tal-arti l-istess ħajkun qed jaħdem minn fuq l-arti primitiva sal-arti postmoderna, però b'ammont inqas. Jiġifieri huwa f'termini ta' ammonti iktar milli tafif qabża mod ieħor.
Kontenuti ġifieri.
Eżatt.
Allora Olivien, semmejt inna ftit xi talmu s-suġġett li titħu fihom it-topics, imma bħala ħiliet li l-istudenti jieħdu ma trid jistudjaw l-arti, tista' tgħid inna ftit minnhom.
Allora Roberto, jiena dejjem ngħidha li naħseb dan is-suġġett huwa wieħed mill-ftit suġġetti hemm oħrajn ta' li nemmen li jgħinhom fuq dan il-livell li jgħinhom immaturaw. U din għajnija f'studenti li jerġgħu jiġu lura u ngħidulhom speċi kif sir università u l-ewwel ħaġa li jgħiduna imnalla kien dan is-suġġett fis-sens li jgħin immatura u ħani li kalliex aħna nesiġu ħafna li huma jirriċerkaw. Per eżempju, l-ewwel konnet nitkellmu li ħafna studenti jibbagħtu għaliex jaħsbu li huwa passatemp sewwa, din hija l-ewwel xokk li jieħdu fis-sens għaliex jemnu li arti hija l-ispirazzjoni ta' qafsajjetta nixtieq jien kull darba li qed insuq tiġini idea. Ma taħdimx hekk imma il-biċċa ma taħdimx hekk. Din hija romantika ħafna meta naħsbu li l-ispirazzjonijiet jaqgħu b'dan il-mod. U wieħed jrid riċerka u jrid riċerka ħafna. U jitalmu wkoll jirrispondu għall-ħajja. Sens ta' kull esperjenza li huma jkun għaddej minna jew kull esperjenza li jkun qegħdin jgħixu mhux forsi daqstant fil-viċin, jien naf pereżempju issa l-gwerra fl-Ukraina kien hemm l-elezzjonijiet. Ukoll mela din l-esperjenza hija kifet taffettwa lili. U allura jitalmu ħafna jsiru kritiċi. U mhux kritiċi kif nifhmu aħna b'mod negattiv, meta bniedem ikun kritiku ma jfissirx li jara eżatt ma qaddar għax aħna għandna konnotazzjoni negattiva mal-kelma kritika. Imma li huma jitgħallmu jaqraw u mhux jaċċettaw kull ma jaqraw, imma li jitfgħu filtru kull darba. U għalhekk ngħid li jitgħallmu jimmaturaw. U din maturità naraw anka fis-sajf kważi bejn first year u second year is-seħ. Għaliex anka l-moħri il-ħin tiegħu biex jiżviluppa. Jiġifieri dik l-ikbar ħaġa li nara li huma jitgħallmu jirriċerkaw u jitgħallmu jirriflettu fuq il-ħajja tagħhom kemm personali u anka mod soċjali. U jitgħallmu jaqsmu l-ħin. jien naħseb dik li kbar ħila, iżda dawn qed marruh minn ħiliet li ovvjament li jappartjenu lis-suġġett innifsu sewwa, jiġri mhux qed nitkellem fuq dawk imma bħalma saqsejtni inti ħiliet li lin mis-suġġett li jitgħu jqasmu l-ħin. Bħalma qed ikun fil-bidu dan jieħu ħafna ħin mill-ġimgħa tagħhom u jekk ma jitgħalmux jqasmuh sew jiġu overwhelmed. U allura din hija ħila importanti ħafna għal kull student tal-arti.
Naħseb ħila oħra li meta niltaqa' studenti tal-arti jkollhom il-history u nibdew niddiskutu kif inti xi ħaġa tittara f'kuntest, l-istudenti tal-arti jkunu jafu jagħmluha dik għaliex kif qed tinti.
Iva. U xi ħaġa oħra su qed naħseb fiha issa wkoll
problem solving.
Fis-sens li l-kreatività tagħtik dan. Tagħtik lodda biex inti fil-ħin u l-mument meta għandek bżonn nisolvi problema, ħafna drabi tuża your creative skills biex tasal biex isolvi problema. U naħseb li dik li tkun qed tagħtik l-opportunità biex tikber ukoll f'dawn il-ħiliet kreativi li solvi problema in the there and then.
Proset. Tajjeb, issa qegħ ngħidu student għandu sciences, all right? A levels and l-arti jaqbel hekk magħhom, jiġifieri hemm xi suġġetti li ngħidha għandek dawk is-suġġetti ma jmurx magħhom. Mejja naf imma.
Issa bih tal-arti diki illi tant diversatili li tmisma' kollox. Jiġifieri ma tgħix waħda, din tiekol minn areas differenti. Issa naħla sewwa dejjem dejja minn fjura l-fjura. U diki, jiġifieri inti semmejt science subject, pereżempju jekk wieħed trid tkompli fuq restaur trid ikollu l-chemistry advanced. Per eżempju, mal-arti. Imma apparti minn dawn l-ispeċifiċi, min meta kont jien studenta, għażilt is-suġġetti m'għandhomx jaqsmu xejn mal-arti għaliex sajt nasel kollox. Għal dak li xtaqt inkompli. U nalla għaliex illum il-ġurnata għandi firxa ħafna usa ta' dak li rid. Imma biex intik idea għall-ispeċifiku jekk jien rid inkompli fuq web development jew app development definitely ma suġġett tal-arti ħanażel il-computing, IT, etc. Jekk jiena ħankompli fuq architecture and in maths u physics, jekk jiena rrid inkompli bħala art historian and il-history, jekk jien rrid inkun kritiku and il-philosophy, jekk jien trid nsir art therapist għandi bżonn il-psychology.
Ma kollox mela.
Għalhekk qed ngħidilkom ġifieri asna fejn ħanibdew nieqaf għal din il-mistoqsija, ġifieri.
Fil-fatt tħalt innaftit ukoll fil-mistoqsija li jmiss isu fejn tista' tkompli bieħek bħala karriri diretti u indiretti.
Proset, Roberto, ara jien li ħanejda żgur għaliex hija xi ħaġa ġdida għas-soċjetà Maltija, jien qed nieħu gost ħafna li qed tkun hawn ħafna iktar freelance artists fl-aħħar wasan hemmhekk. Jiġifieri definitely jista' jsir freelance artist u hija nkomplu nikkultivaw din it-tip ta' kultura. Imma hemm ħafna oħrajn, jiġifieri jekk nitlu fuq design l-aħwa qasni fuq graphic design, illustrator, interior designer, landscaping, game design, website developer, ħafna. Art animator, art critic, curator, museum director, restorer, art historian, art therapist, jiġifieri hemm lista teacher, hemm lista l-istunx tista' wieħed jagħmel.
Marketing,
kif semmejtlek, jiġifieri fil-graphic design, no, għandek publications, illustrations, advertising, Illum fis-sens aħna meta gradwajna aħna niftakar kull ma kien hemm dak iż-żmien aparti graphic design u that design world biex niftehmu teacher, no, fis-sens ma tantx kien għażliet oħra. Illum min qed jiggradwa issa għandhom daw ix-xelta kollha għandhom buffet sħiħ x'jiklu.
Tassamu xi kelli.
Ma niftux kodba. Le, ġifieri, sabi ħafna kemm jidħol m'affarijiet u kemm jista' jgħinek jew jikkumplimenta oqs ma tixtieq tkompli quddiem. Kemm infakkar issemmija li min jixtieq ikompli jistudja ċertu courses l-università dejjem tajjeb li jitkellem mal-advisors u jara x'inhuma l-special requirements tal-courses. Biss kif konna ngħidu ma' Olivien li l-ħiliet li tieħu direttament relatati mal-arti u indirettament minn dan il-kors jistgħu jgħinu f'ħafna oqsma differenti.
Roberto, u sar il-ħin, però qabel ma nsaqsu dajjem l-aħħar mistoqsija, jina ġil innotajt li jintom tamlu anke exhibitions xikultant.
Iva, 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 aħna namlu ħafna xol kurikulari, sfortunatament il-Covid ser ilna ħafna minn dan, imma aħna nsifru, per eżempju, kull sena konna nsifru, konna noħdu għam ix-xogħol li huma jistudjaw jaraw reali. U tagħmel differenza kbira. Kull sena konna intilgħu żewġ wirjiet, waħda l-Open Day u oħra għall-Festival ta' ħolqa. Apparti mbagħad li korna proġetti li jiġu jew nkunu mistiedna minn istituzzjoni differenti, jew inkella proġetti li nibdewhom aħna bis-saħħa ta' il-fondi li jeżistu pratikament. Jiġifieri nivolvu ħafna ruħna fil-co-curricular activities, hija xi ħaġa li jien nemmen ħafna fiha, għaliex għadhom esperjenza li jistgħu jkampaw fl-studji tagħhom lil hinn minnha. U għalhekk nemmen ħafna fija. Nisperaw li daqt nerġgħu nibdew.
Dikija, u le nibdew.
Jihad gos darba minnhom ukoll kien attività fuq mental health u tħaltu fija intom ukoll u daħlu għamlu pitturi differenti rappreżentanza ta' saħħa mentali tani u kienu fil-foyer. E kaffaj daw hands on.
Tajjeb. So, naħseb diġa minnija, però hemm xi meets li trid tkisser.
Jien naħseb apparti li semmejna l-ispeċi li hija soft option, l-art hija passatemp, l-art tiġi minn ispirazzjonijiet li qgħu minn sajjetta taf kif. Naħseb l-aħħar waħda li ma semmejniex hija li l-art hija sabiħa. Ħafna żadin jiġu qudiemna jisom ikun għodhom jipinġu it's pretty and nice taf kif. Meġ l-arti mhix hekk u l-arti jekk hija esperjenza tal-qalb, l-qalb mhux dejjem tkun ferħana. U allura maħħa norbot li l-arti mhux dejjem tkun sabiħa. U mhux dejjem hija komunikattiva u mhux dejjem tħares lejn l-estetika wkoll.
Għaxija reali, għaxija reali. Għaxija
espressjoni.
Għaxija xaġa ħajjaw.
Tajb, Olivien, grazzi ħafna tal-ħin tijek, nfakkar li minnet jismana tista tamlu kuntat maħna permess tal-email info.jc@um.edu.mt u anki tkomplu maħna u tamlu connection maħna fuq Facebook u Instagram. Miġdid, grazzi ħafna Olivien tal-insights
tajtna. U passoltu, nejjem nejdulkom, huduħsib xulxin u takom infuskom. Ciao, ciao.